სტუმარი დღეს გახლავთ. ნათია გორგაძე, პროექტის მენეჯერი, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ცენტრში და ჩვენ ვილაპარაკებთ ორენოვან განათლებაზე. პროექტის განხორციელება დაიწყო ორენოვანი წიგნიერების განვითარებაზე საქართველოში, დაწყებით კლასებს რაც შეეხება. დიდი მშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა მობუზანებისთვის და თავიდან მინდა კითხოთ უფრო მეტი გვითხრათ ზოგადად პროექტის სახებ, რატო არის საჭირო, რას აკეთებთ? ამით
ჩვენ ამ პროექტის საშუალებით ვაპირებთ, რომ ორმაგი წიგნიერება გამოვითაროთ არაქართულ სკოლებში. ლაპარაკია ორ რეგიონზე, ეს არის ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონები, სადაც ჯამში 216 არაქართულენოვანი სკოლა არსებობს და სადაც რეალურად არსებობს იმის პრობლემა, რომ არა თუ სახელმწიფო ქართულენის ცოდნის და დაუფლების პრობლემა, არამედ თვითონ მშობლიური ენის ფლობის დონეც რამდენად დამაკმაყოფილებელია იმ კითხვის ნიშნის ქვეშკას.
ამჯერად როგორ არის? ანუ ეხა რა ენაზე ასწავლიან?
ოფიციალურად ყველა სკოლა გადასულია ბილინგურ სწავლებაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავის მშობლიურ ენასთან ერთად ის, როგორც წლების მანძილზე მიმდინარეობდა სწავლება, ის იყო სომხური და აზერბაიჯანული ენა. ყველა სკოლა ვალდებულია, რომ ასევე სწავლება განახორციელოს სახელმწიფო ენაზე.
მაგრამ ეს ოფიციალურად, ანუ პრობლემა რამდენადაც ხვდები, არის მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, ეს თავისთავად არ არის მარტივი, ხო?
ძალიან ბევრი პრობლემა, რეალურად ეს არ არის მხოლოდ მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებული პრობლემები, პრობლემები არის დაკავშირებული ადამიანურ რესურსთან. პრობლემები არის დაკავშირებული პრინციპში თვითონ სასწავლო გეგმასთანაც, აქედან გამომდინარე არის სწორედ ეს, და პრობლემები არის დაკავშირებული ასევე მასალებთანაც. ანუ რამდენად ეს სკოლები არის ამ წუთას უზრუნველყოფილი ისეთი მასალების, რომელიც თქვათ შეძლებს, რომ სახელმწიფო ენის ფლობის დონე გაუმჯობესს.
და თქვენ ამ პრობლემიდან რომლის გადაჭრით იწყებთ? ანუ რა რომელი თავი კომპლექსური
პრობლემაა? ეს არის ისეთი პრობლემა, რომელიც აუცილებლად კომპლექსურად უნდა გადაეჭოს და არ შეიძლება რაღაცა ერთ პრობლემაზე შეჭერდა და მეორეს თქვათ გულზურგი შეაქციო. და პროექტის ფარგლებში ვფიქრობთ, რომ სულ ყველა პრობლემას, სწორედ ის სამი პრობლემა, რომელიც ხა ჩამოთვალე, აი ამ სამი პრობლემას კომპლექსურად შევხედოთ. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვა, ჩვევაპირებთ, რომ შევქმნათ ორმაგი საკითხავი ლიტერატურა. ეს არის დონეების მიხედვით გადანაწილებული წიგნები. სულ შეიქმნება 416 ასეთი წიგნი დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებისათვის, პირველი მეექვსე კლასის მოსწავლეებისათვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ესეთი წიგნები იქნება როგორც ქართულ, ასევე მშობლიურ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გადავამზადოთ იქაური კადრები, ეს იქნება ძირითადად მშობლიური ენის პედაგოგები, ასევე ქართულის როგორც მეორე ენის პედაგოგები. მათ ვასწავლოთ, თუ როგორ შეძლონ, რომ იხელმძღვანელონ სწორედ აი ამ მასალებით ეფექტურად, რომ მიაღწიონ რაც შეიძლება უფრო კარგ შედეგებს მოსწავლეებთან. და რაც ვთქვათ ინოვაციური ამ პროექტში, ეს არის, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს მასალები ასევე წარმოადგინოთ ICT-ის საშუალებით, ანუ თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ შეიქმნება ელექტრონული ლექსიკონი, ილუსტრირებული ბავშვებისათვის საკმაოდ სასიამოვნო სახმარი, რომელიც დაინსტალირდება ასევე მათბუქებში. შეიქმნება ასევე აი ეს ელექტრონული მასალები, წიგნები, რომელიც ასევე ილუსტრირებულია და სწორედ ბავშვების გემოვნებაზე და მათ მოთხოვნილებებზეა გათვლილი ძალიან. და შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთად კომპლექსურად ვფიქრობთ, რომ ძალიან წაადგება იმ საქმეს, რასაც ქვია ბილინგური განათლება, ანუ მშობლიური ენის ფლობის დონის გაუმჯობესება და ამავე დროს სახელმწიფო ენის დაუფლება.
მე ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ, 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგძლიათ დაარეკოთ. ნათია გორგაძე, ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი. ტელეფონს ნომერს კიდევ ერთხელ ვუტყვი, 2988-327, შეგძლიათ დაარეკოთ, ან რა ვიცი, აზრი გამოთქვათ, შეკითხვა დასვათ, როგორც გენებოთ. მე მინდა გადავიდეთ თავადან ბილინგურ ორენოვან სწავლებასთან დაკავშირებით. რამდენად არის რთული ეს ბავშვებისთვის, როგორც ხვდები, არის დაწყებითი, როგორც ხვდები, კი არა, ვახსენეთ კიდევაც, რომ დაწყებით კლასებზე ალაპარაკი.
ჩვენ შემთხვევაში კი.
ხო, და თვითონ ასათვისებლად არის ერთენას უპირატესობა, იგულისხმება, რომ ერთი არის წამყვანი და მეორე დამხმარენი, თუ ორივე ერთდროულად სწავლობენ და თუ ასეა, რამდენად რომელიც დამაბნეველი შეიძლება იყოს პირველან მეორე კლასელი ბავშვებისთვის ორ ენაზე ერთდროულად სწავლა.
ეს ნამდვილად კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ამ წუთას ეს ბავშვები განათლებას იწყებენ ორი ენაზე ერთდროულად, ანუ პირველ კლასში როდესაც მიდის ბავშვი, ისიც გავითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი მათგანი 5 წლისაც არის, იმიტომ რომ ჩვენი გამოდებობის მიხედვით მშობელს შეუძლია თავად გადაწყვიტოს რა ასაკში მიიყვანოს ბავშვი სკოლაში. და მეორე ის, რომ სკოლამდელი განათლება პრინციპში საკმაოდ დაბალდონეზე, ასე რომ ვთქვათ, ანუ არ არის უზრუნყოფილი ისე, რომ ყველა ბავშვმა მიიღოს, ყველა ბავშვმა მიიცეს ამის საშუალება.
ჩვენ გვქონდა ამასთან რამდენიმე თვის წინ პრობლემა არის, რომ რეგიონებში ბაღებში არ მიყავთ ხოლმე ბავშვები, ქალაქებში უფრო ის არის, მაგრამ სოფელს რაც შეეხება ძალიან მე ნახევარი ბავშვი არ
დაწყვეტს. იმიტომ არა, რომ არ მიყავთ, ალბათ რეალურად ის არსებობს, რომ რამდენად ის პრობლემა არსებობს, რამდენად არის ეს საბავშვო, რამდენად ხელმისაწვდომია თქვათ ყველა ბავშვის.
ბავშვები არ დადიან, ესე უფრო სწორი იქნებოდა, რომ მე თქვა, ნუ არ მიყავთ, რაც შობელზე გადამაგვაზღებლობა და ხო, ზოგ შემთხვევაში არც არის ბავშვი.
ხო, კი. პრინციპში ის, რომ თქვათ, პატარა ბავშვი აი ამ ასაკში იწყებს თავისუფლებურ ენაზე წერა-კითხვის სწავლას და ამავდროულად იწყებს მეორე ენაზე სწავლასაც და დაამატებს ისიც, რომ პრინციპში უცხო ენად სავალდებულოა პირველ კლასში იწყებენ ბავშვები, ნუ გამოდის, რომ ეს ბავშვები ერთდროულად იწყებენ სამ ენას. Ну, ეს რამდენად გამართლებულია, მას ალბათ კვლევა დასჭირდება.
და როგორ ხდება პრაქტიკულად ეს? ანუ თქვათ, ბავშვი მიდის სკოლაში და ერთი საგანი ქართულად აქვს და მეორე სამხრეთ აზერბაიჯანულად, თუ საგანი ნახევარჯერ რას ნიშნავს ორ ენაზე სწავლება? ნუ როგორ პრაქტიკულად როგორ ხორციელდება სკოლის წარმოსადგენელი?
თავიდან 2009 წელს ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ სკოლებს თვითონ შეეძლოთ აერჩიო თქვათ ის მოდელი, რომელიც მათთვის იყო ხელმისაწვდომი და რომელიც გამომდინარეობდა თქვათ იგივე ადამიანური რესურსებიდან, გამომდინარე რისი საშუალება ექნებოდა სკოლას. ეს გულისხმობდა სხვადასხვა მოდელის და ტიპის სწავლებას, ანუ ერთ შემთხვევაში თუ შეიძლება თქვათ, რომ ერთი გაკვეთილი ყოფილიყო მთლიანად ქართულად და სხვა გაკვეთილი ყოფილიყო მშობლიურ ენაზე, სხვა შემთხვევაში შეიძლება ყოფილიყო ისე, რომ გაკვეთილში მომხდარიყო თქვათ რაღაცა გარკვეული პერიოდი ქართული ენის შეტანა, ხო, დანიშნულ მშობლიურ ენაზე წასულიყო. შეიძლება თქვათ ერთი კვირა ესწავლა ქართულ, ანუ 6 მოდელი იყო, რომელიც ჩვენმა ორგანიზაციამ შესთავაზა სწორედაც რომ განათლების სამინისტროს და ამავდროულად თვითონ სკოლაში.
Да, ещё модель сыгренებდნენ სხვადასხვა სკოლაში.
А, საბოლოო ჯამში გამოვიდა ისე, რომ უნივერსალური მოდელი, ეს უკვე შაშკინის დროს მოხდა, უნივერსალური მოდელი დამკვიდრდა, ესე რომ თქვა, ყველა ამ სკოლაში და სწორედ ამ მოდელის დასანერგად ასევე გამოიცა ციგნები, რომელიც ასევე ცალკე საინტერესო თემა განხილვისათვის. ეს ციგნები გულისხმობს, რომ მასში ნაწილი მასალისა განუცემულია ქართულ ენაზე, ხოლო დანარჩენი მასალა არის მშობლიურ ენაზე.
ფუტიში როგორ, ანუ ცოტა თული გასაგებია, როგორ შეიძლება იყოს ნაწილი?
მაგალითად შეიძლება რაღაცა მასალა, ახალი მასალა, ტექსტი მოცემული იყოს სომხურად, ან ნაწილი იყოს მოცემული სომხურად და ერთი აბზაცი მოცემული იყოს ქართულად. ან თქვათ, ქართულად არის მოცემული დავალებები, კითხვები და ტექსტი არის მოცემული სომხურად. ანუ რა პრინციპით არის პრინციპში აი ეს დანაწილებული ენობრივად ეს სახელმძღვანელოები? ცოტა რთული გასაგებია.
რა მეთოდოლოგია არსებობს ამისთვის, რომ სპეციალურად ესეთი სახელმძღვანელოები სადმე არსებობს კიდე?
ვერ გეტყვით რამდენად მსგავსი სახელმძღვანელოები სადმე არსებობს. მე ვიცი ერთადერთი, რომ თავად მასწავლებლები საუბრის დროს აღნიშნავენ, რომ მათთვის უაღრესად რთულია მსგავსი მასალებით მუშაობა, იმიტომ რომ რეალურად პირველი რო არსებობს ენის პრობლემა, ანუ შეიძლება მასწავლებელი საგნობრივი მასწავლებელი, მათემატიკის მასწავლებელი იმდენად არ ფლობს ქართულს, რომ მას არ შეუძლია რომ ის მონაკვეთი, რომელიც ქართულად არის მოცემული, მithumetes თქვა ამოცანის პირობა, ხო? საერთოდ გაიგოს. შესაბამისად ის იძულებულია რომ ეს საერთოდ გამოტოვოს და გადავიდეს იმაზე თქვა, რაც მის მშობლიურ ენაზე არის მოცემული. არის შემთხვევები, როდესაც ისინი ცდილობენ რომ თქვა მანამდე გამოსული წიგნებით ისარგებლონ, სანამ ეს ესე ორ ენოვან წიგნებს შექმნიდნენ, მანამდე წიგნები რაც გამოდოდა, თუმცა ისინიც საკმაოდ რთულად ხელმისაწვდომია, იმიტომ რომ ეტყობა რეალურად მათზე უფრო მეტი მოთხოვნა, ვიდრე თქვათ ამ ახალ წიგნებზე, რომელიც საკმაოდ ძვირი ღირს, ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არ არის ისე, რომ თქვათ ყოველთვის ხელმისაწვდომი იყოს და ამავე დროს რამდენად იყენებენ ეს კითხვის ნიშანი.
და თქვენი მიდგომა როგორია? ეს მოდი დასვენი რა შეკეთებული მე
როგორ ვთქვი? ხო, კითხვა გადამზადებას ვაპირებთ ადგილობრივი კადრებისო. რა თვალსაზრისით ენას შეასწავლით თუ მეთოდს შეასწავლით თუ როგორ იქნება?
აა იცით რა, ჩვენ რადგანაც ჩვენი პროექტის ფარგლებში ფიქრობთ და ჩვენი მიზანია რომ კითხვის უნარები გამოვითაროთ ბავშვებში. ანუ ციგნირება კითხვის კუთხით, ხო? შესაბამისად გადამზადებაც მოხდება სწორედ ამ მიმართულებებით. ერთია რომ შევაპირებთ ზოგადად რა მიდგომები არსებობს კითხვის განვითარებისათვის, თქო, აი ეს აუხსნათ და ამაში გადაამზადოთ მასწავლებლების შემდგომ უკვე თქვა ის სპეციფიკა რაც საც გულისხმობს ორმაგი ციგნირება, ანუ თქვა მშობლიური ენის სწავლების დროს სხვა მიდგომები გამოიყენება და მეორე ენის სწავლების დროს სხვა მიდგომები. აი ზუსტად ეს სპეციფიკა ერთდროულად როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს ორი ენის კითხვის უნარები, აი ეს იქნება. ასევე თემატიკა, ასევე ფიქრობთ რომ მასწავლებელმა აუცილებლად უნდა იცოდეს როგორ ჩართოს თემი და მშობლიური თემი, სოფლებზე ლაპარაკი და ქალაქის მოსახლეობაზე და მშობლები აი ამ საქმეში და როგორ რაც შეიძლება რაციონალურად გამოიყენოს ის რესურსები, რასაც ქვია ოჯახი.
კი, მაგრამ თუმცა ნინო შეკითხოს გავაგზავნებ, თუ ქართული არ იციან, ანუ ეს ყველაფერად ხუჭი ხო არის?
მაგრამ შეიძლება ხო ვაკეთებთ, ანუ ზუსტად ამაშია თქვა პროექტის ხიბლი ჩვენი აზრით, რომ ეს არის ორმაგი ციგნები, სადაც შეგვიძლია შეიძლება მიიღოთ მონაწილეობა.
და შეიძლება სხვა თემაზე გადავდივარ, მაგრამ არც ისე შორს ალბათ. ქართული ენის მასწავლებლები ეროვნული უმცირესობებით ასე ვთქვათ, ჭიდრო დასახლებულ რეგიონებში. პრობლემაა დღეს თუ როგორ არის? მე მახსოვს იყო რაღაც გარკვეული ახალისება ასეთი პედაგოგებისთვის, ვინც წავიდოდა და ასწავლიდა სახელმწიფო ენას. რაც ორ მხრივ ინტერესი იყო.
არის პრობლემა რეალურად, თუმცა რაღაცები გაკეთდა შეიძლება არ თქვა სამი შეცხებ და არაღინიშნოს. ამჟამადაც მიმდინარეობს პროექტი ასწავლე ქართული როგორც მეორე ენა, რომელიც გულისხმობს რომ 75 მე მგონი არ მეშლება 70-დან 75-მდე მაღალკვალიფიციური ქართული ენის მასწავლებელი მივლინებულია სწორედ ამ რეგიონებში, ისინი არიან სერტიფიცირებული ქართული ენის მასწავლებლები, რომელსაც გავლილი აქვს უამრავი ტრენინგი, ნამდვილად კარგი და ღირებული კადრია, რომლის შენარჩუნებაც ალბათ აუცილებელია. ამის გარდა 2011 წელს ასევე სამინისტროს პროექტის ფარგლებში 140 ბაკალავრი მიავლინეს ამ რეგიონებში და 2012 წელს
ეხმარდება ეს პროგრამა თუ არ ხდება იმიტომ ჩემი
ნაცნობი რა არ თავდება
2012 ნაკადი თავდება ანუ ხო პროგრამა
კი ერთლიანი ანუ რას გულისხმობს რომ 1 წლის განმავლობაში ამ ადამიანებს აძლევენ 500 ლარ ხელფასს და ასევე თქვათ მათთვის წამახალისებელი რაც არის ის არის რომ მათ საშუალება ძლევთ უკვე მაგისტრატურა გაიარონ უფასოდ აი ამ პროექტის მაგრამ რა პრინციპით ირჩევა ეს ბაკალავრები ანუ რამდენად ისინი ეფექტურებია თქვათ აი იმ საქმისათვის რისთვისაც ისინი მივლინებულები არიან, ესე ცოტა კითხვის ნიშანია და ძალიან დამოკიდებულია პიროვნებებზე და ინდივიდებზე და არა იმაზე თქვა რამდენად ისინი სწორად არიან შერჩეულები, ან შერჩევის პრინციპები ზოგადად რამდენად არის გააზრებული. შესაბამისად ქართული ენის პრობლემა არსებობს რეგიონში. არსებობს ქართული ენის ადგილობრივი მასწავლებლები, რომლებიც თავად ფაქტიურად არ ფლობენ, ან საერთოდ არ ფლობენ ქართულ ენას. და ამავე დროს არიან ქართულის მასწავლებლები, ანუ რეალურად ეს არ არის ისე, რომ პრობლემა არ არსებობს ამ სფეროში.
მოდი კიდევ ერთხელ გამოვცხადებ ტელეფონის ნომერს 2988 327 2988 327 ნათია გორგაძე სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათ შორისი ურთიერთობების ცენტრის პროექტის მენეჯერი. შეიძლება დარეკოთ პრინციპში დაგჭათ რა ვიცი დაახლოებით 5 წუთი.
და ბაკალავრების ახალისებაზე ბრძანეთ და აი უბრალოდ პედაგოგი თუ წავა ვთქვათ, ანუ ზრდასრული და სტაჟიანი.
აი ეს
საკმარისი მოტივაცია.
ცით რა, აი ეს პედაგოგები, რომლებიც ვახსენე, ქართული ენის მასწავლებლები, რომლებიც არიან მისიონერები ეგრეთ წოდებული, მათ აქვთ ამგვარი წახალისება, ეს არის 1000 ლარიანი ხელფასი და ისინი
აი მე პირობა რამდენი წელი უნდა იყვნენ იქ თუ როგორ არის?
ეს პროექტი პრინციპში რაღაცა პერიოდულობით გრძელდება, ესე ვთქვათ. და აი ეს არის პირობა. თუმცა რამდენად რაღაცა განსაზღვრული დროით არიან ისინი ვთქვათ მივლინებულნი, ძალიან რთულია მოსალაპარაკი. საინტერესოა ისიც, რომ ზუსტად იმისათვის, რომ პედაგოგების და კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა ნამდვილად შეინიშნება ამ რეგიონებში, ჩვენ უკვე სხვა პროექტის ფარგლებში, რომელიც ეუთოს უმაღლესი კომისრის ეროვნული მცირესობების უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ არის დაფინანსებული და მეორე ევროკომისიის ტემპუსის პროექტის ფარგლებში, სადაც ჩვენ ასევე პარტნიორი ვართ, ფიქრობთ რომ გეგმავთ უფრო სწორად რომ გავაკეთოთ საუნივერსიტეტო პროგრამა, ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა ბილინგური განათლებისათვის, რომელიც პრინციპში ალბათ უკვე რამდენიმე წლის შემდეგ მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ კვალიფიციური პედაგოგები, თუნდაც იგივე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ წუთას ჩარიცხულები არიან უმაღლეს სასწავლებელში კვოტირების სისტემით, ისინი ვთქვათ გადამზადდნენ, უკვე გახდნენ პედაგოგები და დაუბრუნდნენ თავიანთ რეგიონებს და ასევე ყველა მსურველი ბიზნესს. თუმცა რასაკვირველია, ფინანსური ახალისება ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელია და დადებითი.
ახალისებას უნდა მოუბრუნდე ხმარ მსმენელსაც ჩართ დაგვირეკა მსმენელმა. დილა მშვიდობის, მადლობა დარეკეთ, გესმენთ.
აღარ დაგველოდა.
გამემეორებ ტელეფონის ნომერს 2988 327 შეგძლიათ დარეკოთ. ახალისებას რაც შეეხება, ბევრი ამბობდა რომ აი აქ არ სწავლობენ ქართულს, ანუ მხოლოდ ქართულის სწავლობაზე არ ელაპარაკი, ცხადი არის ორი ნომან განათლებაზე, მაგრამ არ არის მოტივაცია არც ბავშვებისთვის, არც მშობლებისთვის, რომ არ უნდათ უბრალოდ ქართული სწავლა, იმიტომ რომ ვერ ხედავენ რაში გამოიყენებენ. ანუ ეს ვითარება მონი იცვლებოდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ხო?
ნამდვილად შეცვლილია ეს ვითარება. ვერანაირად ვერ ვიტყვი, რომ არ არიან მოტივირებულები და არ უნდათ ქართული ენის სწავლა. არსებობს ერთგვარი შიშები უფრო, რომ აპირებენ მათ აბსოლუტურ ასიმილაციას და თქვათ თავიანთ მშობლიური ენის სწავლების უფლების ჩამორთმევას და აი ეს შიში უფრო არის თორემ პირიქით ბოლო წლებში ძალიან შეინიშნება ზუსტად ინტერესი მხოლოდ იმის გამო, თუ ერთ-ერთი მიზეზია ის, რომ ისინი გრძნობენ, რომ სახელმწიფო ენის ცოდნა მათ ბევრად უფრო დიდ გასაკას მისცემს და მათთვის ბევრ სხვა გზასაც გახსნის. და რეალურად ძალიან საინტერესოა ის, რომ საათესაც გამოცდებში მაგალითად ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არაქართულენოვან სკოლებში ქონდათ სწორედ ქართული ენის გამოცდაში. ნუ ხა რამდენად მაღალი ყოს მაჩვენებელი კიდე ცალკე თემა ძალიან.
მაგრამ
ნუ თვითონ ფაქტია, რომ ინტერესი ნამდვილად არსებობს ენისადმი.
ახლა კი მეგონი შევძლოთ რომ სიმარელი ჩართოთ დილამშვიდობის. დეტალში ხარ?
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ძირფას ადამიანებო.
დილამშვიდობის.
მოგესალმებით ერეკლეს ქალაქიდან. ერთი რამ მაინტერესებს.
დიახ.
თავი წარმასწელებელი ძროიდან.
ხო.
ჩვენ საქართველოში ხوارის ხალხს დიდ პატივს აქცევდით. აი, ყველაფრით ძიანდას უგებდით. ახლა ასე ვარ და ასე უნდა იყოს ისინი ჩვენი ძმები და მეგობრები არიან, მაგრამ აი ამ წელს სექტემბერში როდესაც ჩვენი მშობლიური ენის დედაენა იაკო გებაშვილის დედაენა მიჰქონდა ერეთში, საზღვარზე არ გაატარეს. მიეცათ ერეთში 80% ქართველი ხალხია, ჩვენი მშობლიური მიწა. ჩვენ ცეთ პატივსაცემად თვითონ იმათაც ხოლმე იგრძნობ პატივისება. ჩვენს მიწაზე დედაენა არ გაგატარეს.
მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი, ჩვენ დავაპარაკეთ მასთან რომ გითხრათ.
ესეთ მეზობელი სახელმწიფოების პოლიტიკას სამარაოდოთ როგორ
ხდები საინგილოს ელაპარაკეთ.
კი.
ცხადი ეს არის პრობლემა და ამის არაღიერება არ შეიძლება, მაგრამ მეორეა რატო უნდა უპასუხოთ თქვათ აი ამ პოლიტიკას იმ იგივე პოლიტიკით, ხო? ჩვენთან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები საკმაოდ დიდ პროცენტს წარმოადგენენ, ხო, ჩვენი პოპულაციის. შესაბამისად, თუ დამოკიდებულება იქნება არა კეთილ გონიერი და ჩვენ შევეცდებით რომ რაღაცნაირად
ამ ორინონტალებას ეწინააღმდეგება, ანუ გააქვთ რაღაც სახის არც მოსახლეობიდან თუ კრიტიკა რო არ არის საჭირო ესეთი მიდგომა საიდანმე.
იცით რა, ესე რომ ხელაღებით ვიღოთ სამტკიცებდეს რომ არა ორინოვანი სწავლება არ უნდა არსებობდეს და ყოველს ქართულნებას ოთ ნაკლებად მომისმენია. უბრალოდ რამდენად არიან გაცნობიერებული ხალხი ამაზე ლაპარაკი და ზოგადად რამდენად არის მზად თვითონ ქართველი მოსახლეობა, რომ ეს ხალხი, რომელიც ნამდვილად უნდა ინტეგრირდეს ჩვენს სახელმწიფოში, ხელი შეუწყოთ მან ინტეგრირებას. აი ეს არის პრინციპში კითხვის ნიშანი. ანუ ჩვენ ვთქვათ მუშაობთ თვითონ ამ ეთნიკურ უმცირესობებზე და მათ ინტეგრაციაზე სახელმწიფო ცხოვრებაში, მაგრამ რამდენად ვთქვათ მეორე მხარე ვინც უნდა მიიღოს და ვინც მზად უნდა იყოს, რომ ინტეგრირდეს ეს ხალხი მათში. აი ეს ხალხი რამდენად არის მზად, მე რეალურად
კითხვის ნახლები გაგხმაროთ და გასაგებია. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნათია გორგაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის პროექტის მენეჯერი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი. მადლობა თქვენ რომ მობრძანებით. მადლობა მსმენელს, ვინც